Tā, labdien, kolēģi! Šodien ir 15. aprīlis, un mēs sākam ārkārtas 5. Zilupas novada pašvaldības domas sēde. Šodien ārkārtas sēde vadu es. Jo priekšsēdētājs Oleks Agafonovs ir atvaļinājama, bet priekšsēdētāja vietnieks Vitālija Valdins saslimis. Šodien sēde piedalās deputāti Taisija Simeonova, Olga Punčula, Svetlana Vaitkeviča, Nik Murašov, Gunars Smulko. Kvorums ir. Šodien domas sēda darba kārtība ir piedāvāts izskaitīšanai viens jautājums. Vai ir kādi iebildumi vai jautājumi par darba kārtību? Jā, piedāvāju balsot. Kas par? 6 par. Pret nav, atturas nav. Darba karta ir apstiprināta. Tā, tagad pirmais jautājums par pašvaldības priekšsēdētāja Oleksa Agafonova atsaukšanu no atvaļinājuma. Ar pašvaldības 25.03.21. gada sēdes lēmumu par kartēja apmaksāja atvaļinājuma pirkašanu pašvaldības priekšsēdētājiem Oleksam Agafonovam. Oleksam Agafonovam tika piešķirts atvaļinājums no 01.04.21. gada līdz 07.05.2021. gada. Priekšsēdētāja aizvaito priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Valdins. 15.04.2021. gada Vitālijam Valdinam ir izsniegta slimības lapa, sakarā ar ko ir nepieciešamība atsaukt priekšsēdētāja Oleksa Agafonova no atvaļinājuma. Nav jautājumu. Piedāvāju balsot par priekšsēdētāja atsaukšanu no atvaļinājuma ar 15.04.2021. gada. Piešķirtu viņam neizmanto atvaļinājumu daļu priekšsēdētāja vietnieka Vitālija Valdina pirmā darba diena slimības lapas izbeigšanas. Kas par? Par 6 pret? Nav. Atturas nav. Tā lēmums ir pieņems. Paldies jums par darbu. Beidzam ārkārtas domas sēdi.